tämän sunnuntain evankeliumi on kohtalaisen pitkä. Se on Johanneksen luvusta 11, mutta kun siinä puhutaan niin tärkeästä asiasta, niin kyllä me varmaan kuunnella sen jaksamme. Nousemme kuulemaan Jeesuksen nimessä. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottua Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi. Jotkut teistä ehkä muistavat, että viime sunnuntaina me viimeksi tapasimme nämä Betanian sisarukset. Silloin Martta hätäili ja huolehti monista asioista ja Maria istui Jeesusta kuuntelemassa. Kaarilan kirkossa lauantai-iltana lopettelin saarnani tällaiseen toivomukseen. Toivon, että tässä kävi niin, että Maria sai siskonsa vierelleen. Että Martta ymmärsi, että kyllä se iltapala vähemmälläkin hoituu ja yksinkertaista voidaan syödä. Tämä on nyt tärkeä. Tämä, että saan olla Jeesuksen seurassa ja että hän puhuu meille. Ja tämä on kaikkein parasta. Rakas Jeesus tuli meille. Ja nyt ajattelen tämän päivän tekstin äärellä, että ehkä näin juuri kävi. Molemmilla siskoilla näyttää olevan vuorenvarma usko. He sanovat Jeesukselle täsmälleen saman lauseen, huomasitteko? Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Uskoahan tämä on jos mikä. Mutta kuuluuko siinä myös surullisen ihmisen syytös Jeesusta kohtaan? Miksi et tullut nopeammin? Miksi et nyt sitten auttanutkaan meitä, kun olisimme sinun apuasi niin tarvinneet? Ja tähän mykkään huutoon liittyy tänään myös vanhan testamentin Job. Tosin tuo lukukappale, jonka Veijo luki, oli valittu Jobin kirjan rauhallisemmasta, seesteisemmästä kohdasta. Mutta te, jotka olette Raamatun lukijoina uskaltaneet tarttua tuohon kärsimysjärkäleeseen ja lukeneet Jobin ja hänen kolmen ystävänsä vuoropuhelua. Tiedätte, miten Job siellä valittaa ja haastaa ja kyselee, huutaa ja itkee. Yksi kysymys ahdistaa häntä yli kaiken, melkein koko tuon 42 luvun mittaisen kirjan. Miksi Jumala tekee minulle näin? Job ei suinkaan pidä itseään synnittömänä, mutta hän tietää, ettei hän myöskään ole jumalaton, jota rankaistaisiin syntiensä mukaan. Ja silti hän saa kärsiä mielestään kohtuuttomasti. Siksi hän huutaa Jumalalle. Ja sama moite on tänään Betanian sisarusten sanoissa, joskin paljon hienompana. Ei nuoren ihmisen pitäisi kuolla. Ei Lasaruksen olisi vielä pitänyt täältä lähteä. Kun sitä Jobin kirjaa lukee ajatuksella ja kokonaan, huomaa pian, että Jumalalle on mieleen se, että Job ei tyydy noihin kolmen ystävänsä helppoon vastaukseen. Näiden vastaus on syy ja seuraus. Jumalaton saa kärsiä pahojen tekojensa tähden. Hurskasta Jumala kuitenkin ennemmin tai myöhemmin siunaa. Sitähän on niin monta Raamatun lupausta ja toisaalta myös uhkausta. Joissakin muussa tapauksissa näiden kavereiden sanat olisivat olleet täyttä totta. Ja kyllä mekin se ymmärrämme. Jos pissaat pakkasella housuun, hetken tuntuu kyllä mukavalta, mutta kohta kahta kauheammalta. Job kuitenkin tietää, että tämä ei nyt vaan toimi hänen kohdallaan. Ja todella kirjan lopulla Jumala vastaa hänelle, vastaa osoittamalla jotakin suuruudestaan ja käsittämättömyydestään. Jos sinä, Job, et edes käsitä tätä luotua maailmaa, kuinka sinä ymmärtäisit sitten Jumalan salatun maailman hallinnan, sinä, joka olet kuin Tomu Hiukkanen tässä kokonaisuudessa? Nykylukija ehkä huvittaa, kun siellä puhutaan virtahevosta ja krokotiilista ja tuulten neljästä majasta ja salamoista, kun me mielestämme osaamme selittää kaiken tuon aika hyvin luonnontieteellisesti. Mutta sitten kun Herra Jumala alkaa puhua tähdistä Jobille, alamme tajuta mekin, mistä on kysymys. Maailmankaikkeus kaikessa valtavuudessaan on meille yhtä käsittämätön kuin Jobille hänen oma maailmansa. Sama ihmettelee psalmin kirjoittaja, kun minä katselen kuuta ja tähtiä, jotka olet luonut, niin mikä onkaan ihminen? Kun Jumala sitten sanoi Jobille, kuuntele nyt, kun minä puhun. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Niin Job tajuaa, että hän ei tajua oikeastaan yhtään mitään. Hän laittaa käden suulleen, vaikenee. Mutta silti, tai juuri siksi, hänelle jää se, mikä oli tämän päivän lukukappaleessa esillä, hän kaikkein eniten kaipaa lunastajaa. Mutta minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Vaikka minä en paljon mitään muuta tiedäkään, niin tämän minä tiedän, että lunastajani elää. Ja nyt, tänään tämä lunastaja on Martan ja Marian kotona. Hän kuuntelee heidän tuskaansa. Lunastaja onkin sellainen, että hän ei kätkeydy valtasuuruuteensa ja hallitse sieltä maailmaa. Sitäkin hän tämä Job muuten toivoi, että Jumala asettuisi hänen eteensä ja hän saisi kiukutella Jumalalle ja Jumala vastaisi hänelle. Että käytäisi niin kuin käräjiä, niin kuin ihmiset käyvät, vaikka hän sitten tietää, ettei hän siinäkään pärjäisi. Mutta nyt lunastaja tulee Betanian sisarusten kotiin. Hän ottaa vastaan heidän surunsa. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Tai jos sinä olisit auttanut, niin puolisoni olisi vielä kanssani. Tai miksi saimme pitää lastamme niin vähän aikaa? tai miksi koko muu perheeni marssitettiin kaasukammioon, mutta minä olen vielä tässä. Jumalalle pitää uskaltaa sanoa tosiasiat, nimenomaan tosiasiat. Siihen hän meitä kehottaa, kun hän käskee meitä rukoilemaan. Jos et usko minua, avaa huviksesi psalmien kirja ja hämmästy. Hämmästy, minkälainen rukouskoulu sieltä aukeaa. Siellä ei kaunistella ajatuksia. Siellä kuulet sellaisetkin tunteet kuin katkeruuden ja masennuksen ja vihan. Kynnys rukoilemiselle on laskettu mahdollisimman alas. Se on siinä sinun edessäsi, jalkojesi alapuolella. Kerran sain yksissä häissä pöytäseurakseni vanhan ihmisen, joka kyseli maailman epäoikeudenmukaisuutta. Hän sanoi vuosikausia ihmetelleensä, miksi Jumala antaa niin erilaiset lähtökohdat meille ihmisille. Ja nyt kun te ajattelette tuo hetken, siinä ollaan siis hääjuhlassa, juhlapöydässä, niin tuo tilanne oli minun kannaltani aika hankala. Hän tietysti odotti papilta jonkinlaista vastausta. Ja sitten minä toisaalta olin huomaavinani, että juhlapöydässä useimmat muut eivät olleet kovinkaan innokkaita tällaisesta aiheesta. Eli ei ollut oikein mahdollisuutta ainakaan millekään pitkille pohdinnoille. Yhteen asiaan sai viitatuksi, merkillisyyteen, joka on askarruttanut Johanneksen evankeliumin lukijoita aina. Siinä ei ole kyse pitkistä selityksistä. Itse asiassa se on koko suomalaisen Uuden testamenttimme lyhin jae. Se on tuo jae 35 tästä tämän päivän lukukappaleesta. Ja se kuuluu kaikessa kokonaisuudessaan näin. Jeesus itki. Jumalan vastaus ihmisten kärsimykseen ja vanhuksen kysymykseen kuuluu tässä jakeessa. Jeesus itki. Eli kärsimys ja kuolema ovat oikeasti pahoja asioita. Paavali sanoi, että kuolema on vihollisista viimeinen. Jeesus tosiaan itkee nähdessään Maria ja muiden kuoleman surun. Uskallan sanoa, että tuo itku jatkuu vielä. Kristuksen ahdistukset jatkuvat vielä, koska hänen ruumiinsa, hänen kirkkonsa kärsii tässä maailmassa. Eli tuon hääjuhlassa mukana olleen vanhuksen havainto oli aivan oikea. Maailmassa vallitsee epäoikeudenmukaisuus myös Jeesuksen mielestä. Mutta se kysymys, mitä on pohdittu, miksi Jeesus sitten itkee? Hänellähän pitäisi olla nyt jo kaikki valta. Miksi Jumala antaa kärsimyksen ja pahan riehua? Vastaisiko evankeliumi näihin kysymyksiin? Halsuan eläkepappi Jouko Heikkinen on vuosien saatossa kirjoittanut peräti 4 kirjaa, jotkut hyvinkin paksuja, kuolemasta. Kaikilla kirjoilla on puhutteleva nimi. Ensimmäinen niistä, joka taisi ilmestyä 90-luvulla, on Rakas viimeinen päivä. Sitten Kuolema tie elämään. Ja sen jälkeen Kesytetty kuolema. Ja viimeisenä Sinun käsiisi, Herra. Ja nämä kirjan nimet pistävät ihmettelemään, onko se kuolema tosiaan vihollinen. Rakas viimeinen päivä, Kesytetty kuolema, Kuolema tie elämään. Joskus maailmassa niinkin ajatellaan, että ei se mikään vihollinen ole. On semmoista urheusihannetta. Tuntemattomassa sotilaassa se nuori hauhia tulee rintamalle, nuoria ikäluokkia, ja hän sitten kysyy Antti Rokalta, että onko se totta, että pelko on tottu. Ja Antti Rokka sanoi, että älä se kuule totuttele semmoiseen, potki se mahdollisimman kauas. Vanhassa Japanissa pidettiin ihanteena kuolemaa halveksuvia sotilaita, jotka silmää räpäyttämättä syöksyvät varmaan tuhoon. Ja tällaista ihannetta on pidetty yllä muissakin kulttuureissa. Jotkut ajattelevat, että kristittyjen uskonkin pitäisi olla samanlaista kuoleman edessä. Ei pitäisi. Jeesus itki. Ja siksi sinäkin, joka olet menettänyt läheisesi, tai pelkäät pian menettäväsi, saat surra. Saat surra nimenomaan Kristuksen kirkossa, kristillisessä seurakunnassa. Menetyksen ja luopumisen suru on katkeraa. Kuolema on vihollinen, samoin sen kaikki kätyrit, sairaus ja onnettomuudet, ne ovat yksiselitteisesti vihollinen. Mutta entäs tämä Joukon trilogia tai neliosainen kuolemakirjasto? Se kertoo siitä, mitä evankeliumi, Jumalan voima, saa aikaan. Se saa aikaan ihmeen. Ja sen ihmeen nimi on kesytetty kuolema. Jeesus Kristus todella on kaikkeuden hallitsija, pantokrator, niin kuin se on kreikaksi, eli kaikkia kädessään pitävä. Siksi aivan kaiken, kammottavankin, täytyy lopulta palvella hänen salattuja tarkoituksiaan. Ajattele vaikka tuota inhottavaa yksityiskohtaa päivän evankeliumissa. Eletään lämpimässä ilmastossa ja Lasaruksen ruumis oli alkanut jo hajota. Jeesusta varoitetaan, hän haisee jo. Mutta sekin inhottava tosiasia palvelee nyt evankeliumia. Miten uskomattomalta meistä tuntuukaan, että ruumis, joka on maannut maassa ehkä jo tuhansia vuosia, jonka ainesosat ovat luonnon kiertokulussa, voi nousta elämään. Mutta tämä opettaa, tämä pieni yksityiskohta sinulle ja minulle sen, että älä sinä siitä huolta kanna. Jätä se Jumalan päänsäryksi. Hänellä ei nimittäin ole päänsärkyjä. Paljon suurempi ongelma onkin sitten se, mikä tuossa evankeliumissa tulee ilmi, että niin moni lunastettu kulkee vieraana lunastajalleen. Ei näe, eikä ymmärrä, eikä usko sitä, mitä Jeesus Kristus on tänne tullut tekemään. Ja se taitaakin olla ainoa syy sille, miksi tuon hääjuhlassa tapaamani rouvan kysely jatkuu ja jatkuu. Vielä on evankeliumin aika. Vielä on lähetyksen aika. Vielä syntyy uskoa. Vielä siirtyy ihmisiä pimeyden vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, kuolemasta elämään, vielä. Ja niin kauan, kuin tämä Jumalan sanan pelastava toiminta jatkuu, niin kauan tämä nykyinen maailma pysyy. Sen pysymisen varjopuoli on tietysti myös pahuuden pysyminen, koska paha on, niin kuin me tiedämme, kiintynyt kaikkeen täällä. Jos olet kristitty, sinä tiedät tämän, mutta joskus se taitaa silti yllättää, eikö vain? Se nimittäin, että paha voi asua kaikkein kauneimmassa ja parhaimmassakin. Se, että se näyttää vaikuttavan jokaisessa solussamme. Sekin, mikä täällä on kauneinta ja ihaninta, minkä Jumala on hyväksi luonut, mistä tunnemme iloa ja onnea, voi hetkessä vääristyä ties miksi. Kuinka moni nuori onkaan mennyt naimisiin vakain aikomuksin, että vain kuolema heidät erottaa. Ja silti tuo kaikki kaunis on hetken päästä ahdistava kahle ja tuntuu, ettei koskaan olla oltukaan onnellisia. Tai miten moni uutisotsikoiden väkivaltarikollinen on kerran ollut vanhempiensa odottama ja rakastama vauva, jonka kehitystä on ilolla ja jännityksellä seurattu. Todella mikään ei ole tässä maailmassa synnin myrkyltä suojassa. Siltä ja sen seurauksilta pelastaa vain yksi. Se yksi nousee päivän evankeliumissa sittenkin vielä keskeisempään asemaan kuin tuo Marta ja Marian syytös tai Jobin valitus. Se kuuluu näissä Jeesuksen sanoissa Martalle. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Ja tästä syystä tuo Heikkisen kirjan nimi on totta. Kuolema, tie elämään. Viime lauantaina tuli tasan vuosi isäni kuolemasta, josta olen aina silloin tällöin täälläkin puhunut. Palautin mieleeni siunauspuheen, jonka pidin. Ja siinä muistelin siunauspuheessa, millaista oli saada tieto tapahtuneesta torstain vastaisena yönä 19. syyskuuta. Näin siellä puheessa sanoin. Puhelimeni soi ehkä 2:20. Tiesin heti, mitä oli tapahtunut. Puhuttiin lyhyesti. Sytytin kynttilän, pidin rukoushetken läheisen kuoltua ja lauloin pyhäinpäivän virren. Se oli kuin jouluyö. Juhlallinen, seesteinen, kirkas, toivoa täynnä. Tuli mieleen vanhojen merimiesten hartain toive jouluksi kotiin. Isä on päässyt kotiin. Ja nyt vielä lisään tähän tuon joukon ensimmäisen kuolemakirjan nimen Rakas viimeinen päivä. No palataan vielä lopuksi Betaniaan. Sekä Martta että Maria uskovat kuolleiden ylösnousemukseen viimeisenä päivänä. Vielä maallistuneessa Suomessakin moni uskoo. Usko, että elämä jatkuu tavalla tai toisella kuoleman jälkeen. Kumpikaan näistä uskoista ei kuitenkaan lohduta välttämättä kovin paljon. Tarkemmin ajatellen, ihmistä voisi enemmänkin houkutella ajatus siitä, että siinä se nyt sitten oli. Ei ole nimittäin mukava aavistella, että minun olisi ehkä pitänyt jotenkin ottaa elämässäni huomioon se, miksi tämän elämän lahjan sain ja miten sen käytin, miten siitä vastaa lahjan antajalle. Olisiko niin, että tiliä vielä tehdään, että minäkin teen tiliä vielä tämän elämän jälkeen. Eli ylösnousemususko sinänsä ei vielä merkitse kristillistä ylösnousemustoivoa. Kristitty on ihminen, joka uskoo Kristukseen, joka on yhteydessä Kristukseen. Jeesus Kristus yksin on ylösnousemus ja elämä. Kun joku on Kristuksen yhteydessä, hän on päässyt suuren sovinnon suojiin. Maailmassa ja hänessä itsessään riehuva synti ei enää vahingoita häntä. Tässä on se suuri vastaus suureen kysymykseen. Kun sinä olet Jeesuksessa, sinä olet suojassa. Kun sinun rakkaasi on Jeesuksessa, hänkin on turvassa. Kun sinun lapsesi ovat Jeesuksessa, he ovat turvassa. Lasarus oli Jeesuksessa, siksi hän oli turvassa, vaikka olikin kuoleman unessa. Ja tämä piti opettaa Betanian siskoksille ihmeen avulla. Etkö nyt sitten sinäkin, joka ehkä kyselet, miksi Jeesus ei auttanut, jaksaisi uskoa, hän auttaa. Mutta hän tekee omilleen ihmeellisiä tekoja, niin kuin Raamattu sanoo. Jos hän auttaisi sillä tavalla, kun me odotamme hänen auttavan, ne eivät olisi kovin ihmeellisiä tekoja. Sillä tavallahan lääkäri auttaa mahdollisuuksiensa rajoissa tai miljonääri voi sillä tavalla auttaa. Mutta Jumala ja hänen Kristuksensa auttavat ihmeellisesti. Niin ihmeellisesti, että käsitämme täysin vasta suurena päivänä, suurena pääsiäisenä, miten hän auttaa. Siihen saakka elämme uskossa, emme näkemisessä. Tosin on uskokin eräänlaista näkemistä. Muistan, kun rippikoulun jälkeen luin ensimmäistä kertaa tämän Johanneksen evankeliumin kohdan, joka nyt oli lukukappaleena. Ymmärsin lähes ilmestyksen omaisesti, että Jeesus ei osoitakaan kysymystään vain Martalle, vaan hän kysyy sitä ylösnouseena nyt minulta. Kysymys oli tämä: minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Oli vapauttavaa ja iloista saada vastata myöntävästi. Ja niin mekin saamme tehdä nyt, kun tunnustamme yhdessä kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.